Добре, брати і сестри, добър вечір. Пак се извинявам за закъснението. Тази вечер започваме с първа глава от посланието до Римляни. Мисля, че достатъчно неща казахме във введителната част за посланието до Римляни. Така че сега с съвсем кратко въведение ще започнем и обсъждането на първа глава. Сами аз така останах така доста впечатлен, между другото, защото дори в семинариите и богословски факултети, за жалост, но посланията не се разглеждат тълкователно. Както и всички ние просто ги четем и ги приемаме като мисъл, без да разбираме, че в много от случаите има и тълкование, което трябва да се разбира. Нека да прочетем посланието, първата глава, за да придобием впечатление. Павел, раб на Исуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, който Бог от по-напред бе обещал чрез пророците си в Светите Писания, за своя син, роден по плът от Давидово семе, и открил се за Син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите, Исуса Христа, Господа нашего, чрез когато получихме благодат и апостолство, та в Негово име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие призвани от Исуса Христа. Благодат и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа на всички вас, които сте в Рим, възлюблени Божии призвани светии. Преди всичко благодари на моя Бог, чрез Исуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори по цял свят. Бог, комуто служа с духа си, като благовестявам за синът му, ми е свидетел, че непрестанно си спомням за вас и винаги се моля в молитвите си, да нос Божията воля ми се падне някога да дойда при вас. Защото купнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваше укрепване. Сиреч, като бъда между вас, да се утешим взаимно чрез общата вяра, ваша и моя. Не искам, братия, да не знаете, че много пъти се канех да дойде при вас, но срещах пречки дори и до сега, та да имам някои плоти между вас, както между другите народи. Аз имам дълг към елини и варвари, към мъдрици и невежи, тъй че колкото зависи от мене, готов съм да благовестя и вам, които сте в Рим. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е сила Божия за спасение на всеки вярваш, първо на юдеин, сетне и на елин. Защото в него се открива правдата Божия от вяра в вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще бъде жив. Гневът Божий се открива от небето върху всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Тъй като онова, що може да се знае за Бога, тя ме явно, понеже Бог им го откри. Защото онова, що е невидимо от него си реч, вечната му сила и божеството, се вижда още от създание мира, чрез разглеждане творенията, тъй, че те са неизвиняеми. Помнете, понеже те, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, а се заблудиха в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи, наричайки себе си мъдри, те обезумяха. И славата на нетленният Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птица, на четвероноги и на влечуги. Затова и Бог, според похотите на сърцата им, предадени ги на нечистотата, за да се безчестят телата им самим в себе си. Те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, който е благословен вовеки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женски пол, разпалиха се с похоти един към други и вършиха срамотни мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум, да вършат онова, що не прилича, бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба, пълни с завист, убийство, распри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но и са благосклонни към уния, които ги вършат. Добре. Четем само първи стих. Павел, раб на Исуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие. Брати и сестри, преди да навлезем в същинската част на обсъждането и тълкуването посланието на светия апостол Павел до римските християни, с няколко думи накратко да се запознаем с основните мисли, които апостолът влага в него. Първо, запознава читателите със себе си, т.е. с личността си. Второ, открива предмета на своята проповед. Трето, изказва радостта си от превъзходната вяра на римските християни. Четвърто, дава израз на желанието си да посети Рим. Пето, говори за своето призвание да бъде проповедник на езичниците. Шесто, открива предмета на посланието, т.е. оправданието пред Бога чрез вяра. Както чухме, стих първи започва с неговото име – Павел. Апостолът по-рано носил името Савел. По времето на Исуса Христа иудеите имали обичай да носят по две имена. Или, както говори свети Йоан Златоуст, сам Бог променил името на апостола, за да покаже, че и в това отношение Павел не бил по-малък от останалите апостоли. Напротив, каквото предимство имал, да кажем, първовърховният апостол Петър, такова получил и свети апостол Павел. Апостолът нарича себе си раб Исус Христов. Тълкователя счита, че прави това преди всичко от скромност, в противоположност на всички областни началници, които пред името си поставяли и своите титли, и то горделиво. А свети апостол Павел се нарича раб Христов, защото преди обръщането си реално воювал срещу Исуса Христа. Тоест, сега е раб, победен от Христа. Той не се задоволява само да съобщи своето име, макар то да било вече познато на мнозина от римските християни. Веднага след името си, той подчертава своето апостолско достоинство и правото си да бъде проповедник на Божието Слово. Това той прави, за да не помисли някой, че е самозван апостол и проповедник, подчертавайки достоинството си с думата призван. Какво означава апостолство? Апостол, брати и сестри, е всеки пратеник, в какъвто смисъл и сам Исус Христос се нарича пратеник на Бога Отца. Видно от посланието на светия апостол Павел до евреите, 3 глава, 1 стих. Затова, брати и свети, участници в небесното знание, разберете пратеника и първосвещеника на нашето вероисповедание Иисуса Христа. А предимно така се наричали в първенствуващата църква служебните лица, избрани и научени от самият Исус Христос и надарени с висше пълномощие и необикновени дарове. Видно от посланието на светия апостол Павел до Ефесияни, 4 глава, 11 стих. И той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители. Непосредствено след обръщането на Савел по пътя за град Дамаск, Бог казал на ученика Анани следните думи за светия апостол Павел: «Иди, защото той ми е избран със съд, за да понесе името ми пред народи, царе и синове Израилеви». Деяни апостолски, 9 глава, 15 стих. От тези думи се вижда, че светия апостол Павел е бил избран за апостол така, както били избрани и 12 тях, видно от Лука 6 глава 13 стих. Думите пък, които сам светия апостол Павел чул в Йерусалимският храм. Чуйте ги добре. Значи той влиза в Йерусалимския храм и чува думите: «Иди, аз ще те пратя далеч при езичниците». Деяния апостолски, 22 глава, 21 стих. Чрез тези думи и изобщо чрез проповедта светите апостоли са призвани за апостолско служение, отправени и към самият свети апостол Павел, тъй както и думите на Спасителя и към останалите апостоли: «Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух». Матея 28 глава 19 стих. Затова неговата проповедническа дейност е не само право, но и задължение. Затова, ако благовествувам, няма за какво да се хваля. Обязаност необходима ми се налага и горко ми, ако не благовествувам. Първо послание до Коринтияни, 9 глава, 16 стих. И това свое задължение всички знаем през погледа на 2000-летната християнска история. Апостол е изпълнил с особено старание и с особена ревност. Проповедта си свети апостол Павел нарича благовестие, защото в нея той сочи начините и средствата за оправдание пред Бога и достигане на спасение. А знаем, брати и сестри, че спасението е крайната цел на вярващия човек. То, спасението, е наречено още Божие благовестие, защото е дадено от Бога и разкрива истинското познание за Бога. Стих 2. Който Бог от по-напред бе обещал чрез пророците си в светите писания. Брати и сестри, благовестието, осъществено от светия апостол Павел, не е изненадващо, т.е. не можем да го приемаме като изненада, т.е. като нещо ново. Защо? Защото Бог го е обещал чрез светите пророци. Видно от Псалом 67 стих 12, където свети цар и пророк Давид казва: «Господ ще даде слово на благовествуващите с голяма сила». Както и свети пророк Исаия 52 глава 7 стих, където четем: «Колко прекрасни са нозете на благовестника, който възвестява мир». Едно от най-силните доказателства за божественият характер на християнското откровение е това, че то било предсказано от пророците. Но юдеите, чийто религиозен живот се основавал на пророчествата, това е действало с особена сила, но и за езичниците от това време то било твърде убедително. Между тях била разпространена идеята, че от средите на юдеите ще излязат учители, които ще починят на своето учение целия свят. Затова езичниците не отминали без внимание думите на свети апостол Павел, който Бог от по-напред бе обещал. Така апостолът приковава вниманието към онова, което и по-нататък ще напише. Видно от 3 и 4 стих. За своя син, роден по плът от Давидово семе и открил се за син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите, Исуса Христа, Господа нашего. В тези стихове Свети апостол Павел ясно разкрива предмета на своята проповед, т.е. за своя син, роден по плът от Давидово семе и открил се за син Божий чрез силата на чудесата, по духът на освещението, чрез възкресението от мъртвите и Исуса Христа Господа нашего. Тук в кратце и същевременно в пълнота е разкрито догматичното учение за Синът Божий. Него именно апостолът нарича и Син Божий, и Син Давидов, но веднага прибавя по плът. С тези думи е изразена ясно мисълта, че Исус Христос е Син Давидов само по своето човешко естество. Като същевременно подчертава мисълта, че Той Христос има и божествена природа, която в определено време се открива на света. Него хората видели от началото като човек, а после го признали за Бог. В божественото му достоинство ги убедила неговата сила, проявена в чудесата, обновявани и облагодатявани от даровете на Светия Дух и най-вече от неговото възкресение, чрез което Господ Исус Христос победи смъртта. Затова и апостолът казва, че Синът Божий се открил, т.е. определил се, показал се, открил се. Синът Божий прие за нашето спасение образ на раб. Отначало всички виждали в него човека, синът на дърводелеца. Но от момента, в който започнал своето обществено служение и започнал да проявява своята божествена сила, всички са с учудване питали: какъв е той? Матея 8 глава 27 стих. Като го признавали обаче само за необикновен човек, казвайки: велик човек се издигна. Лука 7 глава 16 стих. Към края на неговия земен живот всички видели, че никакво земно величие не може да се сравни с онова, което явил чрез себе си Исус Христос, но кой е Той, все още не можели да определят. Апостолите го изповядвали за Син Божий, но тези проблясъци на вярата не се задържали задълго и величието на Христа било затъмнявано от чисто земни помисли и желания. Вече след Неговото възкресение и слизането на Светия Дух над апостолите, когато те и вярващите започнали чрез Духа Святаго в Негово име да вършат чудеса, тогава окончателно се избистри образа на Спасителя. Тогава всички разбрали, че Той е единородният Син Божий и Бог. Тогава всички заедно със Свети апостол Тома възкликнали: Господ мой и Бог мой. Йоанна 20 глава 28 стих. Господ Исус Христос се открил първо в сила, т.е. в дивни чудеса, които Той извършил със силата на Бог и особено които апостолите извършвали в Неговото име. Второ, по духа на освещението, т.е. по особените благодатни дарове, които обновяват вярващите и им предават святост, защото вярващите и спасяващите се в Неговото име, чрез установените от Негово таинства, се обновяват и стават съвършенно други, изпълва се с нов живот, който ги поставя по-високо от всички други, и по нрави, и по просветен ум. Трето, чрез възкресението от мъртвите, т.е. чрез най-убедителното доказателство, защото Той Спасителя пръв и единствен възкресил сам себе си, като сам нарекал възкресението си знамение, достатъчно да запуши устата на безверниците. 5 до 7 стих. Чрез когото получихме благодат и апостолство, да в Негово име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие призваните от Исуса Христа, благодат и мир от Бога, Отца нашего и Господа Исуса Христа на всички вас, които сте в Рим, възлюблени Божии, призвани свети. Брати и сестри, свети апостол Павел не само бил извикан и призован за апостолско служение, не му били дадени и свръхестествени сили, необходими за успешното изпълнение на неговата отговорна мисия. Той получил благодат не просто сам да се ползва от нея, а да направи и другите съучастници на нейното благотворно действие. Знаем, че чрез таинствата светокръщение и света евхаристия всички получават благодат, но Павел получи особени благодатни сили за апостолско служение. Тези сили задължавали апостолите да разнесат името Божие по цялата вселена и съдействали да бъдат приобщени към вярата всички народи. Успехът на всемирната проповед зависел не толкова от личните усилия на апостолите, а от съдействащата им благодат. В числото на всички народи, които трябвало да бъдат въведени във вярата, били и римляните. Затова апостолът трябвало и на тях да проповядва и да ги утвърди във вярата, защото и те били призвани от Исуса Христа. Затова в стих 7 той казва: до всички вярващи в Рим, възлюблени Божии и призвани свети. Така апостолът изпраща пожелание за благодат и мир, ценности, които всички те приели и при светото таинство кръщени. Така апостол изтъква изключителното значение за християнския живот, както на благодата, така и на мира, чрез чието съдействие християнинът може да расте духовно и да достига спасение. А християнският мир, брати и сестри, е абсолютно необходимо условие за общението на вярващия с Бога и за преуспяването му в добродетелта. Затова и християнският мир трябва да залегне в основата на всички отношения на вярващите, чието задължение не само да съхранят получените благодати мир, но и да ги преумножават. С пожеланието си свети апостол Павел се обръща към всички вярващи в Рим. Така той изглажда всички различия между тях, събаря всички прегради, които биха могли да ги разделят. Затова и не обръща никакво внимание на различното обществено положение и материално благосъстояние. Към всички той отправя едно приветствие, защото за него са равни всички уния, които Бог е обединил чрез вярата и ги направил равночестни и равнодостойни пред себе си. Четем 8 до 13 стих. Преди всичко благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори по цял свят. Бог, комуто служа с духа си, като благовестявам за синът му, ми е свидетел, че непрестанно си спомням за вас и винаги се моля в молитвите си, да нося с Божия воля ми се падне някога да дойда при вас, защото купна я да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваше укрепване, сиреч, като бъда между вас, да се утешим взаимно чрез общата вяра, ваша и моя. Не искам, брати, да не знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, но срещах пречки дори и досега, та да имам някои плоти между вас, както между другите народи. За да предизвика интерес от римските християни към това, което разкрива в посланието, апостолът отправил похвали за чистотата на тяхната вяра, както и изразил отколешното си желание да ги види. Така св. Апостол Павел им дава да почувстват, че той с интерес следи техния духовен, верови живот и че винаги е готов чрез съучастие да бъде максимално полезен за укрепването на тяхната вяра. Всички ние знаем, а също така и древните, че похвалите са честата причина за проява на гордост. Затова апостолът поднася похвалата си по такъв начин, че римляни били лишени от всякакъв повод и основание да се възгордеят. Така той изтъква, че вярата, за която ги хвали, не е само тяхно лично дело, а е преди всичко резултат от Божието съдействие, проявено в тяхното повикване. Затова той благодари не на тях, а благодари на Бога, който е извор на всяко добро. В стихове 9 до 13 апостолът дава израз на доброто си разположение към римските християни, както и на купнежа си да се види лично с тях. Затова и призовава Бога за свидетел, за да ги увери, че непрестанно мисли за тях, като това се явява като безспорно доказателство за любовта му към тях. Добре знаем, че човек може непрестанно да мисли и да се моли само за онзи, когато безпределно обича. Такава била именно любовта на светия апостол Павел и към римляни. И тук ще се запитаме, какво е основното свойство на любовта? Отговор е един – постоянния стремеж към непосредствено общение с тях. И това е видно от неговите думи в стих 10. Винаги се моля в молитвите си, дано с Божия воля ми се падне някога да дойда при вас, както и в стих 13. Не искам, братия, да не знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, но срещах пречки дори и досега. Апостолът не е ходил в Рим и не се е срещал с римските християни по определена причина. Първо, защото не е искал да проповядва там, където името Христово било вече добре известно, за да не зида на чужда основа. Видно от глава 15, посланието до римляни, 20 до 22 стих. При това считах за чест да проповядвам Евангелието не там, дето името Христово беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа, а както е писано, уния, на които не беше известно за него, ще видят и уния, които не бяха чули, ще узнаят. Тъкмо това много пъти ми пречеше да дойда при вас. И второ, имало е и други случаи в мисионерската дейност на апостола, когато той бил отклоняван от намерението си да проповядва в някоя страна. Видно от книга Деяния апостолски, 16 глава, 6 стих. Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Духа Светаго да проповядват Словото в Асия. От посочката е очевидно, че светите апостоли не винаги сами определили своите пътища. В служенията си те се съобразявали с Божият промисъл. Така свети апостол Павел не говори нищо за намерението си да пренесе християнската проповед на Балканският полуостров. Но в Троада той вижда видение, определящо пътя на бъдещата му дейност, видно от Деяния апостолски, 16 глава, 8 и 9 стих. И като отминаха мисия, слязоха в Троада. През нощта се яви на Павла видение. Стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше: мини в Македония и ни помогни. Така че, ако до сега апостолът въпреки желанието си не е посетил Рим, това трябва преди всичко да видим намесата на божественият промисъл. На какво се базирало голямото желание на Павел да посети Рим? Разбира се, за всички е разбираемо е за всички, че това не е любопитството. Целта му била благородна, възвишена, отразена в стихове 11 и 13. За да ви предам някой духовен дар за ваше укрепване, та да имам някой плод за вас, както и между другите народи. Брати и сестри, преподадената на апостола благодат е талант, който трябва да бъде пуснат в обращение, за да донесе и печалба. Затова и той, като сеяч, трябвало да пуска семената на вярата в сърцата на ония, които не вярват и не приемат Бога, за да ги освети с Неговата благодат. И колкото повече вярващи хора тръгнат по пътя на спасението, толкова по-голяма ще бъде печалбата от пуснатия в обращение талант. Знаем от Светото Писание от колко много места свети апостол Павел придобил печалба, но той искал да има такава и от Рим. И макар там вярата вече да била посята, все още имало за какво да се потруди между вярващите и особено сред неповярвалите. Това най-вече определяло и неговото желание да посети Рим. 14 до 17 стих. Аз имам дълг към елини и варвари, към мъдреци и невежи, тъй че колкото зависи от мене, готов съм да благовести и вам, които сте в Рим. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е сила Божия за спасение на всеки вярваш, първо на юдеин, сетне на елин. Защото в него се открива правдата Божия от вяра в вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще бъде жив. Думите от стих 14. Аз имам дълг към елини, варвари, към мъдреци и невежи, отразяват мислите, изложени погоре. В философското си разбиране, старите гърци разделяли света на две основни половини. Първо, на елини, т.е. образовани, към които от уважение към имперското владичество причислявали и римляните. И второ, варвари, т.е. необразованите, към които са отнасяли и всички останали народи. Апостолът сякаш искал да изпревари евентуален укор от римляни, които могли да го укорят, че не отива при тях, а в същото време всецяло бил заед с проповед сред варварите, каквито били галатияни, сирийци и други. Затова и забелязва: аз съм поставен за учител на всички народи. Тоест, моята обязаност, поета пред Бога, е да благовествувам на всички, и на елини, и на варвари. Затова благодата на духа ни е дарувало и различни езици, за да проповядваме и на високомислещите, т.е. на образованите, и на непосветените в словесните науки. Ето откъде идва и усърдното ми желание да съм сред вас от съзнание за дълг. В стихове 16 и 17 свети апостол Павел сочи и главният предмет на посланието. Кой е главният предмет? Благовестието Христово, на което апостолът е служил, е сила Божия за спасението на всеки вярващ. В него, т.е. в благовестието, се открива правдата Божия от вяра в вяра. В края на стих 17 апостолът привежда едни думи на свети пророк Авакум, 2 глава, 4 стих. Праведният чрез вяра ще бъде жив, които още по-точно определят предмета на посланието, т.е. че оправданието пред Бога се получава само чрез вяра. Светия апостол Павел добре знаел силата на Христовото благовестие. Знаел и неговото значение за оправданието на грешния човек. Затова не се срамува да го разнася между народите. В стих 15 той категорично декларира: готов съм да благовестия и вам, които сте в Рим. Така апостола показва, че не се срамува от простоватостта на Христовото учение, защото мнозина биха си помислили това, а посветил всяка една минута, ден и година от живота си, за да посвети всяко човешко сърце и душа в делото на спасението. Това е видно от множествата страдания и унижения, на които той всекидневно бил подлаган и които на место да призвикат отчаяние и срам, усилвали неговата ревност по Христа. По отношение на римляните, горните думи имат специално значение. Защо? Защото Рим бил център на езическата култура. Там живеели най-ярките представители и най-ярките светила на науката и изкуството. Те били до безпардонност горди с постиженията на своя гений. Всяко ново учение в Рим било подлагано на всестранна критика. Може би тъкмо за това апостолът искал да отиде и в Рим. Целта му била не да освои езическата култура, а да проповядва новото учение, видно от книга Деяния апостолски, 17 глава, 19 стих. И взеха, та го отведоха в Ареопага, казвайки: можем ли да знаем какво е това ново учение, което проповядваш? Т.е. да проповядва Христа разнатия, видно от първо послание до Коринтияни, 1 глава, 23 стих. А ние проповядваме Христа разнатия, който за юдеи е съблазън, а за елини безумство. И то не с превъзходно слово, не с убедителни думи на висша човешка мъдрост, а с проява на дух и сила, видно от първо послание до Коринтияни, 2 глава, 1 и 4 стих. И аз, братия, като дойдох при вас, дойдох да ви явя Божието свидетелство не с превъзходно слово или мъдрост. И словото ми и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила. Ето затова светия апостол Павел не се срамувал да благовести учението на разнатия Христос, защото това благовестие е сила, и то не земна, а сила Божия. Тази божествена сила има универсално вселенско значение. За нейното действие няма значение расовите, социалните или националните особености на отделните народи. Затова всеки човек може и трябва да се възползва от тази сила. А изискването за това е само едно – вяра в Бога. И в тази вяра, и пред тази вяра предимство няма никой. Може би тук думата предимство ще прозвучи някак особено, най-вече спрямо казаното в стих 16, където апостол отказва: първо ми удей, сетне и на елини. Тук свети апостол Павел в никакъв случай не поставя иудеите в привилегировано положение относно делото на Христовото спасение. Защо? Защото мярката е една – степента, висотата на вярата. Спасение чрез вярата получават всички – иудеи и езичници. И едните и другите еднакво получават благодат, но в различен ред. Тук думата първо по отношение на иудеите означава само едно, че на тях богоизбраният народ по-рано е проповядвано името Божие, а не че имат предимство в благодата. След като ги уверил, че благовестието е сила Божия за спасение, апостолът обяснява в какво и как се проявява тази сила. Чрез благовестието Христово се открива правдата Божия, т.е. грешният човек се оправдава, става праведен пред Бога. Как става това? Чрез вярата. Понеже степента на греха е различна, той вярата не бива да стои на едно ниво. Напротив, тя трябва непрестанно да се усилва, а това зависи от дейното участие на вярващия в изграждане делото на неговото собствено спасение. Първоначалната вяра с усърдие и търпение трябва да се развива, докато се превърне в вяра непоколебима, твърда, вяра съвършенна. Затова и апостолът пише от вяра в вяра. И с това сочи стълбата, водеща към съвършенната вяра. Мисълта на апостола е ясна. В делото на спасението вярата е всичко. Като потвърждение на тази своя мисъл, светия апостол Павел е избрал да цитира свети пророк Авакум, 2 глава 4 стих, праведният чрез вяра ще бъде жив. И ще приключим разсъжденията си върху предговорната част на посланието, т.е. от 1 до 17 стих, като конспективно ще уточним главният предмет на посланието. Благовестието Христово е сила Божия за спасение на всеки вярваш. В него се открива правдата Божия от вяра в вяра. Така, сега ще спрем на 18 стих, но тук започва и догматическото учение в посланието на светия апостол Павел до римските християни. Знаем, че има предговорна част, която приключихме. Има догматическа част, която обхваща до 11 глава. И третата, нравствената част, е остатъка от посланието. Брати и сестри, както вече многократно поменахме, в пълнота догматическото учение за оправданието чрез вяра, свети апостол Павел излага от глава 1 стих 18 до глава 11 стих 36 и съставя вероучителната, т.е. най-важната част на посланието до римляни. Апостолът започва своето разсъждение с общ размисъл за греховността на цялото човечество, като по такъв начин доказва недостатъчността на Моисеевия закон в неговата обредна и нравствена част и необходимостта от друго средство за оправдание. От стихове 18 до 32 той говори за греховността на езичниците, за тяхната виновност и отговорност пред Бога. Апостолът доказва тази виновност с това, че те като придобили познание за Бога, но основа визията на заобикалящата ги природа, започнали да прославят Твореца не както е прилично за мъдреците, а с крайно безумие, като почитали за богове хората и животните. Стих 18. Гневът Божий се открива от небето върху всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Както чухме, този стих започва с думите гневът Божий, като с тях свети апостол Павел визира преди всичко праведният и строгия божествен съд. Под нечестие греховете против Бога той визира неверие, неправовярване и лъжлива вяра. Под неправда визира греховете против ближния, т.е. непроява на любов, мир, справедливост, състрадание и други. Под които държат истината в неправда, се разбират онези, които знаят, но не изпълняват. Животът им не отговаря на знанието. По един начин се изразяват нещата в ума и съвестта им и по друг начин в живота и делата им, в чувствата на сърцето и в настроението на тяхната воля. Този, който знае, че трябва да помни Бога и да му благодари, но въпреки това не помни и не благодари, такива хора държат истината в неправда. Който знае, че трябва да почита своя ближен, но не го прави, а напротив го оскърбява, такъв държи истината в неправда. Който знае, че не трябва да развратничи, не трябва само да яде, да пие, без да има памет за смъртта, такъв държи истината в неправда. И тази неправда е стократно по-тежка, когато умът и съвестта повелително му забраняват да върши това, а той настоятелно стои в греха. Стихове 19 и 20. Тъй като онова, що може да се знае за Бога, тям е явно, понеже Бог им го откри. Защото онова, що е невидимо, у него сиреч вечната му сила и божеството, се вижда още от създание мира, чрез разглеждане творенията, тъй, че те са неизвиняеми. Тук, брати и сестри, апостолът на народите дава по-конкретни указания, кой попада под Божия гняв. По времето на Христа, в религиозно общение, светът се е делял на две – на юдеи и на езичници. В тези стихове апостолът разкрива как едните и другите се отнасят към истината. Той констатира, че както езичниците, така и юдеите държат Божията истина в неправда, т.е. че и едните и другите са грешни и няма с какво да се оправдаят пред Божия съд. Като разглежда живота на езичниците, апостолът доказва вината им пред Бога. Той разкрива тяхното нечестие и неправда, внушавайки им колко е тежко отговорността им и колко справедливо ще бъде тяхното осъждане. Но справедливо ли е да бъдат обвинявани и осъждани езичниците, при условие, че те нямали откровение, а от тук и истинно познание за Бога? Светия апостол Павел убедително доказва, че дори и да нямали откровение, както и юдеите, те имали реално познание за Бога и съответно нямали основателно извинение. Виновността за липса на откровение и на познание е само и единствено тяхна. Защо? Защото сам Бог е открил на човека онова, което той може и трябва да знае за него. На езичниците Бог също е открил онова, което те можели да знаят за него. Следователно, те имали познание за Бога, видно от буквалното прочитане на стихове 19 и 20. Бог, брати и сестри, разтвори пред очите на човека книгата на природата, и който непринудено чете тази книга, ще открие в нея именно Твореца Бог. Бог е невидим, но човек може да го съзерцава с ума си, размишлявайки за творението. Невидими са също така и Божиите свойства и Божиите действия, но ако те са невидими за очите, реално са достижими за ума. Хармонията в света, целесъобразното и разумното устройство на организмите и цялостното величие на Вселената са очевидни белези на Божията премъдрост. А каква е премъдростта, ни учи свети цар и пророк Соломон в Премъдрост Соломонови, 7 глава, 6 стих и 21 до 25 стих. Нека да прочетем. Един за всички е входът в живота и еднакъв е изхода. Познах всичко, изкрито и явно, защото ме научи премъдростта, художницата на всичко. Тя е дух разумен, свят, единороден, многочастен, тънък, лесноподвижен, светъл, чист и ясен, безвреден, добролюбив, бърз, неудържим, благодетелен, човеколюбив, твърд, непоколебим, спокоен, безпечален, се виждаш и проникваш всички умни, чисти, най-тънки духове. Защото премъдростта е по-подвижна от всяко движение и поради своята чистота през всичко преминава и прониква. Тя е дихание на Божията сила и чист излив на славата Вседержителева. Затова нищо осквернено не ще влезе в нея. Така, ще прочетем, това беше от книга Премъдро Соломонова, ще прочетем и от Притчи Соломонови, глава 8. Нали премъдростта вика и нали разумът издига гласа си? Премъдростта застава по-високо, по високи места край пътя на кръстопътища. Тя вика пред портите при входа на града, при входа на вратата. Към вас, люде, викам и към синовете човешки е моят глас. Научете се неразумни на богоразуми и глупци на разум. Слушайте, понеже ще говоря нещо важно и устата ми ще изрекат правда, защото езикът ми ще изговори истина, а нечестието е едносота за устата ми. Всички думи на устата ми са справедливи, в тях няма коварство и лукавство. Те всички са ясни за разумни и справедливи, за ония, които са придобили знание. Приемете учението ми, а не сребро, по-добре знание, нежели отбор злато, защото мъдростта е по-добра от бисер и нищо от онова, що е въжделено, не ще се сравни с нея. Аз при мъдростта живея с разума и диря разсъдъчно знание. Страх Господен ще рече да мразиш злото, гордост и високомерие, лош път и коварна уста мразя. Мои са решения и правда, а съм разум, у мене е силата. Чрез мене царе царуват и заповедници правда узаконяват. Чрез мене началствуват началници и велможи и всички съдии земни. Обичам, които мене обичат и които ме търсят, ще ме намерят. У мене са богатство и слава, непогибно съкровище и правда. Плодовете ми са по-добри от злато и от най-чисто злато. И ползата от мене е повече, нежели от отбор сребро. Аз ходя по пътя на правдата, по пътеките на правосъдието, за да доставя на ония, които ме обичат, истинско добро и техните съкровищници аз пълня. Кога възвести онова, що става всеки дневно, няма да забравя да изброя отно онова, що е от века. Господ ми имаше за начало на своя път, преди своите създания, от край време. От века съм помазана, от начало, преди да бъде създадена земята. Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, когато още нямаше извори, изобилни с вода. Аз съм се родила преди планините да са били поставени, преди хълмовете, когато Господ още не беше сътворил ни земя, ни поля, нито първите прашинки на Вселената. Когато Той приготвяше небесата, аз бях там. Когато прокарваше кръговата черта по лицето на бездната, когато утвърждаваше облаците горе, когато укрепваше изворите на бездната, когато даваше закон на морето, за да не преминават водите неговите граници, когато полагаше основите на земята, аз бях при него художница и бях радост всеки ден, веселийки се пред лицето му през всичкото време. Това е глава 8, а искам да ви прочета само първи и втори стих на 9 глава. При мъдростта си съгради дом, издяла 7-те му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си. Тоест, под думата премъдрост, тук разбираме Словото, второто лице на Святата Божествена Троица, Господ Исус Христос. Разбира се, трябва да изясним и факта, че естественото откровение на Бога в природата не е единственият извор на богопознание на езичниците. От свещеното писание знаем, че и след грехопадението Бог се явява на хората чрез свои избраници, за да ги учи на истинско богопознание. Това продължило до смесването на езиците и пръсването на народите по цялата земя. Битие 11 глава 1 до 9 стих. До този момент всички народи имали познание за Бога. И така разбрахме, че езичниците имали познание за Бога. Затова говори и факта, че във всеки език има думата Бог. Знае ли, че Той е творец и промислител? Чувства ли своята отговорност пред Него и задължението си да му се покланят и да му служат? Знае ли и това, че след смъртта ще има съд и въздаяние? 21 до 25 стих. Понеже те като познаха Бога, не прославиха като Бог, нито му благодариха, а се заблудиха в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи. Наричайки себе си мъдри, те обезумяха и славата на нетленият Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги. Затова и Бог, според похотите на сърцата им, предадени на нечистота, за да се безчестят телата им сами в себе си. Те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, който е благословен вовеки. Амин. В следващите три стиха, 21, 22 и 23, свети апостол Павел кратко, но пълно рисува пътя, по който те, езичниците, отпаднали от истинското богопознание и богопочитание и достигнали до идолопоклонство. С това той доказва, че идолопоклонството не е първоначалната форма на религиозен живот, а е резултат от забравяне на истината вяра, поради развалата на сърцата и ума. Понеже те като познаха Бога, т.е. Той е Творец, всичко държи и за всичко помишлява, че трябва да му се покланяме и да му богоугащаме. Т.е. те не го прославиха като Бог, нито му благодариха. Това е първата степен на отпадане – Богу забравянето. Бог се забравя и мисълта за Него избледнява от ума, а религиозните чувства и страхът Божий се изпаряват. Сърцето престава да слави и да благодари на Бога, макар и езикът да чете словословия и дори да благодари. Стремежа към богопочитание – престава да бъде главна цел на живота, а същата бива изместена от други цели, които запълват човешкия живот. Бог съществува, но вече не се слави, т.е. престава да бъде центричен фактор в цялостния живот на човека. И се заблудиха в своите помисли. Това е втората степен на отпадане, явяваща се като следствие на първата. Те са взаимно допълващи се и взаимно поддържащи се. Защо? Защото заблудата в мислите и помислите водя човека в предаване на земни блага, които обаче не водят към богобитие, а изграждат илюзорни надежди. Така и езичниците се отвърнали от Бога, обърнали се към тварите и искали да намерят в тях това, което само Бог може да им даде. Всички мисли и желания целяли да устоят, да устроят живота им без Бога, т.е. да устроят тяхното материално благосъстояние, предавайки се на наслади и на чувствени блага. Отношението към Бога станало само външно, формално, а делата на благочестието се изпълнявали само по обичаи и традиции, без участието на сърцето и мисълта. Тук можем да отворим една скобичка. Можем да опишем в тия мисли и себе си. Съвремието си преди всичко. Защото днешното съвремие не прави абсолютно никакво изключение от това, което светия апостол Павел описва, т.е. отпадането на езичниците. От какво отпаднали езичниците фактически? Казваме просто отпаднали от Бога. Да, отпаднали са от Бога, но как са отпаднали от Бога? Чрез забравата. И най-лошото е, когато тая забрава фактически замесва Бога в съзнанието и в сърцето на човека. Когато стремежа изключително към материалното практически става в сърцето на човека, в неговите мисли, в неговите желания стане Бог. Тогава фактически същинският Бог, Твореца на всичко видимо и невидимо, е безвъзвратно изместен от живота на човека. А живота на човека е така устроен, че той има една определена центричност. И центричността това е Създателя Бог. Тоест, детето се стреми към своя баща. Това е заложеният естествен стремеж. Ние винаги казваме, че това е естественият стремеж. Когато едно малко дете, особено когато е съвсем малко, винаги гледа да се хване за ръката на майка си или на баща си. Защо? Защото то не се чувства сигурно извън тая ръка. Добре, ние сме чеда на Бога. И това, което Бог е заложил в чисто физическото отношение между малкото дете и родителя, това като центрично се заложено и в отношението между човека и между Творец. Но за жалост ние все повече и повече се стремим и изместваме тая центричност. А когато центричността е изместена, тогава какво идва? Какво идва наред? Погибелта. Защото малкото дете, ако го изоставиш в пустинята, то няма да оцелее. Но ако е до своя родител, той ще направи всичко възможно детето му да оцелее, дори и той да не оцелее. Разбирате ли? Тоест, тази центричност, която Бог е заложил, тя е центричността на живота. Тя води човека към абсолютния, към вечния живот. Това, от което обаче в днешно съвремие той много скоростно бяга. Бяга и дори не се замисля. А извиненията пред съвестта са изключително много. Тях няма просто да ги повтаряме. Вие си ги знаете, защото тези мисли се въртят в ума и съзнанието на всеки човек. И неразумното им сърце се помрачи. Това е третата степен на отпадане, плод на първите две. Вътрешното омрачаване на човека. Тоест не помрачаване, а омрачаване на човека. Когато неговото духовно пространство е вече в тотална тъмнина. Сърце. Това е вътрешният духовният човек или духът. там, където е самосъзнанието, съвестта, идеята за Бога и чувството за пълната зависимост от Него, т.е. целият вечно ценен духовен живот. Така неразумието довело езичниците до пълен духовен брак. Наричайки себе си мъдри, апостол отказва, те обезумяха. Четвъртата степен на отпадане се обославя отново от нормата на живот или подвеждането на целият този безумен, превратен порядък на живот под свода на разума и признаването му като едничка житейска норма, свойствена за човека. Т.е. когато човек простичко поставя на безумието, състоящо се в потогодие разврат, табелка с надпис «Разумна нормалност». Точно тази табелка света днес си е поставил отпред и се гордее с нея. Разумна нормалност. Похотите, вие виждате в следващите стихове, особено ще апостола засяга още преди 2000 години, че всичко, което е извън отношението мъж и жена, е извратеност. Но ние го приемаме като нормалност. И може би единствено православието не си е позволило не да дискутира проблематиката, дали трябва, защото православието не би могло да си позволило да дискутира такава тематика. Но всички останали дискутират и дори са навътре в темата. Те го живеят вече. А не просто го дискутират. Такава е проблематиката на основа обсъждане, например в момента в католическата църква. Там също се дискутира тая проблематика, като има полярност в мненията. Тоест, при тях има хора, които са на мнение, че това трябва да се узакони. Ето затова апостола казва, че всички тези хора под някаква привидна форма на безумието са сложили една извинителна табелка «Разумна нормалност». Това, разбира се, за нормалният, одухотвореният човек е връх на безумието. Но през прагматичният поглед и на езичеството по времето на Христа, а и на съвременното езичество в днешно време, водено от идеите на секуларизма, това е връх на мъдростта. За такива осъзнават себе си тези хора, т.е. осъзнават се за мъдреци, с титула на мъдростта, величая своите порядъци и съставените от тях възгледи. Самомнението и самонадеяността са отличителните черти на тази мъдрост. Т.е. когато човек очаква всичко само от себе си, от своите способности и от своите умения. Така езичниците, след като извратили правилното учение за Бога, извратили и своите нравствени порядки. И ако в религиозната област достигнали до безумие, то в нравствената област достигнали до робство на страстите и похотите. Те сами и свободно заменили славата на нетленият Бог с мъртвите идоли. И затова и Бог ги наказал с какво? Са завени. 26 до 31 стих. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други и вършиха срамотни мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум да вършат онова, що не прилича, бидейки изпълнени със всяка неправда, буйство, лукавство, користолюбие, злоба, пълни със завист, убийство, разпри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими и немилостиви. Между другото, св. Апостол Павел не поменава само тук тези думи. Ако отворите второ послание до Тимотея и прочетете 4 глава, там още по-нагледно ги е поменал. Още по-нагледно. От висотата на 2000-летното историческо знание виждаме, че наложеното от Бога наказание е достойно за извратеният ум на тогавашното и на съвременното езичество, достойно и по своя характер, и по своите размери. Бог не ги подложил на някакви телесни или душевни мъчения, не ограничил с нищо техните грешни стремежи, а само допуснал да проявят в пълна мяра своите плътски похоти, в които мислили, че ще намерят пълно удовлетворение на своите греховни влечения и трайно блаженство. Така погрешната насока на мисълта и сърцето ги довела до трагичен край. Забравилите истинският Бог, езичници, станали жалки роби и страстни поклонници на творението. До какво падение достигнали хората? Нечестието и неправдата се проявили в пълна мяра. След като оскърбили Бога, езичниците унищожили човека, като предали телата си на всяка нечистота. Естествените влечения на плътта те заменили с противоестествени, осквернили човешката природа и така получили отплата, каквато подобава на тяхната заблуда. Поквареният и развратен ум на езичниците ги довел до такова престъпване на нравственото съзнание, че те без угризени на съвестта започнали да вършат онова, що не прилича. След тази обща мисъл, апостолът изразява различните пороци, с които бил изпълнен техният личен и обществен живот. От картината, която той рисува, се вижда до какво нечестие в отношенията към Бога и до каква неправда в отношенията си към човека може да достигне онзи, чиято истина пребъдва в неправда. Не бях предвидил, но искам да ви прочета от книга «Премъдрост» на Исуса син Сирахов. Което, между другото, ще бъде много подходящо да се наложи върху този текстуален размисъл на посланието. Честите мъж на добра жена и броят на дните му е двоен. Добродетелна жена радва мъжа си и ще изпълни с мир годините му. Добра жена е чистит дял, тя се дава дял на уния, които се боят от Господа. С нея у богат и у сиромах е доволно сърцето и лицето във всяко време е весело. От три неща се плаши сърцето ми, а при четвъртото аз се моля. От градско злословие, от разбунтувана тълпа и от смъртна клевета. Всичко това е ужасно. Сърдечна болка и тъга, това е жена ревнива към друга жена. И бичът на езика й, който към всички се прилепя. Зла жена е волски хомот, който се движи насам и натам, който я взима, е също като оня, който хваща скорпия. Голямо тегло е предадената на пиянство жена и тя не ще скрие своя срам. Жена наклонна към блудство се познава подигането на очите и клепачите ни. Над безсрамна дъщеря постави яка стража, за да не би като лучи слабост да злоупотреби със себе си. Пази се от безсрамно око и не се очудвай, ако то се греши против тебе. Както мъченият от жажда пътник отвари уста и пие всяка близка вода, тъй и тя сяда срещу всяка шатра и пред стрелата отваря колчан. Любезността на жената ще ослади мъжа й и благоразумието й ще затласти костите му. Кротка жена е дар от Господа и благовъзпитана душа цена няма. Срамежлива жена е благодат възблагодат и няма достойна мярка за въздържана душа. Каквото е възлязлото на височините Господни слънце, това е хубостта на добра жена в наредбата на къщата й. Каквото е светилото, което свети върху светия светилник, това е хубостта на нейното лице възрява възраст. Каквото са златни стълбове върху сребърни подложки, това са прекрасните инозе върху яките и пети. От две неща е скърбяло сърцето ми, а при третото се подигаше яд в мене. Ако войник търпи от немотия и разумни човеци бъдат пренебрегнати, и ако някой се обръща от праведност към грях, Господ ще приготви такъв за меч. Търговец мъчно може да измегне от грешки, а кръчмар не ще се избави от грях. Смятам, че текста доста приляга на това, което преди малко обсъдихме, но понеже тук поменахме думички, т.е. Свети апостол Павел поминава думичките за клюкарите. Нали ги чухте? Хубаво. Това, между другото, е фактология, начин на живот и в днешното съвреме. Пак при мъдро Соломонова, само че в 21 глава, 31 стих, казва: клюкарът осквернява душата си и ще бъде мразен навред, дето и да живее. И искам само още на задушниците поменах едно нещичко от Еклесиаст проповедника, където Соломон в 12 глава 7 стих казва: и пръста ще отиде там, откъдето е взета, там каквото си е било. Така е превода точно. Казва: а Божественият дух ще отиде при своя Творец и Създател Бога. Значи, по същия начин 17 глава в премудрост на Исус син Сираков, той започва така главата: Господ създаде човека от пръст и пак го връща в нея. Тоест, аналогичен е горе-долу текста като мисъл и като размисъл на това, което Соломон практически е казал. Добре. Окваренният и развратен ум на езичниците ги довел до такова престъпване на нравственото съзнание, че де без огризени на съвестта започнали да вършат онова, що неприличаво. Стих 28. След тази обща мисъл, апостолът, както поменахме, изразява различните пороци, с които бил изпълнен техният личен и обществен живот. А картината, която той рисува, се вижда до какво нечестие в отношенията си към Бога и до каква неправда в отношението си към човека може да достигне онзи, чиято истина пребъдва винаги и само в неправда. Стих 32. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тие, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но и са благосклонни към уния, които ги вършат. По вношение на своята съвест, езичниците добре знаели как трябва да живеят. Те знаели правдата Божия. Въпреки това, изпаднали в крайно нечестие, като не могли да намерят никакво обяснение за своето нарасно нападение, те заслужавали смърт. За справедливият Божий съд, те знаели отношенията на своята съвест и от указанията на своето сърце. Особено много се увеличава вината им от това, че не само вършили тези вече споменати срамни дела, но и се отнасяли благосклонно към онези, които ги вършат. С това одобрително отношение към греховете на другите, те ги поощрявали все повече и повече да грешат. Брати и сестри, благодаря ви за вниманието. Това беше първа глава. Както казахме,